Isipin mong may lalaking nang hold up at namatay, kaya't ikinulong ang kanyang mga anak, lahat, lalaki at babae, bata at matanda, sa natitirang buhay nila. May saysay ba yon? Tingnan mo kung gaano kahawig ito sa orihinal na kasalanan na nagsasabing sumuway si Adan sa Diyos. Ang lahat ay dapat magbayad sa kanyang pagkakamali. At si Jesus ang nagdala ng pasanin bilang tagapagligtas. Ang tanong ay pareho. Sensible ba iyon? Sa Islam, nalaman nina Adan at Eva ang kanilang pagkakamali. Naramdaman nila ang pagsisisi at humingi ng tawad. Tinanggap ng Diyos ang kanilang pagsisisi at pinatawad sila, kaya walang kasalanan na maipapasa. Kaya ano ang layunin ng pagpapadala kay Kristo? Sa Islam, hindi ipinadala si Jesus para mamatay sa kasalanan. Siya ay mensahero ng Diyos, ipinadala upang gabayan ang tao. Nauunawaan natin na ang mga tao ay may pananagutan sa kanilang sariling kasalanan. Itinuro ng propeta Muhammad na ang tao ay ipinanganak na dalisay. Ang tao ay ipinanganak na sumasamba sa Diyos. Lahat ay malinis, walang kasalanan. Binibigyan ng Diyos ng kalayaan ang tao. Kapag ang tao ay ganap na, siya ay may pananagutan sa Diyos sa kanyang mga desisyon. Sabi ng Diyos sa Quran, ang sinumang pumili ng tamang landas ay para sa kanilang kabutihan at ang sinumang pumili ng maling landas ay para sa kanilang kapahamakan. Kaya ang Islam ay may pananaw sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi. Kung ang tao ay taus-pusong nagsisisi at nagpa siya na huwag nang bumalik sa kasalanan, pinapatawad sila ng Diyos. Ang tunay na daan sa kaligtasan ay ang pagsunod sa utos ng Diyos at umiwas sa mga ipinagbabawal.